Защото най-добрата превенция, всъщност, у едно същество неизградено е да го научиш какво е красиво и какво е добро.
Здравейте, скъпи приятели! На мен отново се пада честа да открия този епизод на подкаста Първа страница.
Защото го правиш с такъв ентусиазъм. Така си надъхнат, толкова си енергична. Този подкаст, скъпи слушатели, е един общ проект на WebCafe.bg и с книги под завивките. Аз съм Антон Биров, срещу мен е Темса Рабаджиева, на която винаги давам възможността да кажа къде имаме профили в социалните мрежи и къде може да ни откриете, защото аз се срамувам от един от тези профили.
Най-вероятно на редовните ни слушатели вече им писна, но на тези, които за първи път ни слушат, напомням, че ние сме един подкаст за книги, хора и неистински истории. И съответно може да намерите навсякъде, където ви реят подкастите и също така в социалните мрежи, където сме с книги под завивките и Първа страница подкаст.
Та харесите страниците, следете ги. Тем се грижи основно за тях, така че има интересно и добре фотографирано съдържание. Когато снимка в някоя от тези страници в социалните мрежи е лоша, значи е дело на Антон. Това е важно да се знае. Но да, стараем се да стигаме до вас по всякакви начини. Може да откриете подкаста наистина във всяка платформа за подкасти. Постарали сме се. И една малка молба, ако ни харесвате или поне сме ви малко симпатични, дайте ни така висока оценка в платформата, в която ни слушате. Мисля, че от някаква полза. Не знам дали от полза, ма хайде да има там високи оценки. Антон е Белешкар. Беше Белешкар.
Ако все пак сме ви харесали, споделете с приятели. Не е нужно да бъдете с кърънци. И те имат правото да се радват на нещо.
И те имат разходки до работа, до университет.
И на тях им се налага да режат салата.
Да, и трябва да се слуша нещо в тези моменти. Но да преминем към същината на днешния епизод. Преди да ви разкажем малко повече за нашия гост в този епизод, е време за малко полезна информация. Скъпи слушатели, този епизод на Първа страница отново достига до вас с подкрепата на Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги. Ако ни слушате точно при излизането на епизода, т.е. в средата на ноември 2022 година, имаме да ви споделим нещо интересно. От 18 до 28 ноември тече така наречения Black Week на Storytel. Обичащите добрите истории могат да се възползват от специална оферта. 50% отстъпка от абонамента за първите 2 месеца за всички нови клиенти на услугата. Така, ако за пръв път се абонирате за Storytel и го направите между 18 и 28 ноември, първите 2 месеца ще ви струват само по 6 лева и 49 стотинки на месец. Абонаментът може да направите на storytel.com. В услугата и сега могат да бъдат открити хиляди заглавия, а в идните 2 месеца се очакват и аудиокниги като Разказът на прислужницата на Маргарет Атвуд, Зимата на нашето недоволство на Джон Стайнбек, Сидхарта на Херман Хесе и оригиналния аудиосериал на Storytel по биографичната история на Фрида Кало. Сега те ще бъдат още по-достъпни. В този епизод говорим не малко за връзката между децата и литературата, а тя е възможна и с аудиокнигите. Един акаунт на Storytel може да бъде инсталиран на второ устройство, това на детето ви, и там да се ползва само в детски режим, т.е. с достъп само до детското съдържание. По този начин родител и дете могат да ползват услугата едновременно. Повече за това научете на storytel.com. И отново припомняме, между 18 и 28 ноември 2022 година тече Black Week и всички абонирали се в този период нови потребители на Storytel получават 50% отстъпка от таксите за първите 2 месеца. А сега, нека ви представим и госта в този епизод на Първа страница.
Георги Пламенов Илиев е кмет на столичния район Слатина, но и много повече. Бакалавър е по търговия от Делхийския университет. След това е изучавал бизнес администрация в Нов български университет. В средата на 90-те години започва бизнес в областта на рекламата, а в началото на новия век тръгва по пътя и на международната търговия. В един момент предприемачеството започва да отстъпва на политиката. През 2019 година печели изборите за кмет на столичния район Слатина. От тогава до сега, всеки работен ден, във Facebook страницата си дава кратки отчети, в които коментира свършеното, разказва за срещи с граждани и за интересни лица и събития от района. Не оставя културата на заден план. Сред създателите на културно-просветното сдружение Читалището. В личен план е запален читател, а също така е в основата на редица инициативи на район Слатина, сред които кампаниите «Будителите, които живеят сред нас», образователната «Приключение с букви» и «Помисли преди да натиснеш сент», която е насочена срещу словесното насилие между децата. Дами и господа, Георги Илиев. Привет, добре дошъл, много се радваме, че прие нашата покана да гостуваш в Първа страница. И понеже знаем, че днес тъкат следващите 24 часа от твоя дневен отчет, трябва да те попитаме как ти дойде тази идея изобщо да правиш онлайн отчетност в Facebook страницата си Георги Илиев, Комет на Слатина.
Добре заварили, първо, благодаря за поканата. Ами тя идеята според мен е част от... от нещата, които се самоподразбират. Когато си обявил, че искаш да има пълна прозрачност на управлението, най-естествената стъпка е наистина да го доставиш. Тоест да дадеш това, което си обещал. Аз не виждам нищо странно. По-странно е, че други хора не го правят, но какво да направим сега? Всеки си има неговия си начин.
Това е много интересен начин да получаваш веднага обратна връзка от гражданите.
Да, и аз се получавам и през деня, защото всъщност моят мобилен личен телефон е публикуван на страницата ми и не се случва рядко в 3 часа да ми се обади някой, който така леко е злоупотребил с алкохола и да ме събуди и да ми каже, че нещо не свети някъде. Но е прав, в смисъл, аз му благодаря, записвам си. На другия ден се обаждам на колегите от улично осветление и им казвам така и така. Човек, който наистина му е трябвало светлина в този момент, се е сблъскал с този проблем.
А поне учтиви ли са, когато ти се обажда?
Зависи. Зависи. Много зависи. Понякога имам много странни обаждания. Примерно, спомням си една неделя, някъде към 2 часа след обед, ми звъни телефона и притеснен баща ми казва, дано да слуша в момента, ще се разпознае, казва, господин кмета, знам, че е адски глупаво, но да ми кажете къде има дъп, защото за утре, за домашното на детето, на детето му трябва жълът и листо и наистина къде мога да намеря. Аз викам, по принцип, нали, това е далече от моите интереси. Нали, аз обичам зеленината, но точно да помня на тези 670 декара зелени площи, къде какви дървета има, е малко трудно, но точно пред офиса, т.е. в районната администрация, пред моя прозорец на кабинета ми има дъб, който мога да ви кажа. И човек отиде, после ми каза, че да, намерил го е, взел си е и си е свършил домашното.
Те добре, че не звънят да питат за коноп, но забелязах, че беше снимал коноп наскоро, беше поникнал и веднага възникна, беше...
Ще се въздържа, защото са звъняли и за това. Но...
Мета имаме нужда.
Един момент. Звъннаха ми от първо РПУ да ме питат къде точно е. Защото стигнал сигнал до тях, че аз съм публикувал.
Ага.
И за да могат те да го премахнат.
За да предоставим на слушателите малко контекст, става дума за един от мисли, беше пак дневен отчет.
Да.
В който нашия гост беше публикувал коноп, който беше пораснал в...
На... Посадъчно гнездо се нарича това нещо.
Да, на тротуари.
На тротуара, да. И то на главна улица, където има масов градски транспорт, хората минават от точно срещу... Те не беше само в едно, между другото. Някой беше засадил така на доста от тях.
Готвил се за зимата.
Най-вероятно. Но това, което беше интересно, че всъщност нали, на другия ден още, след като вече дадох координатите на колегите от Първорайонно, бяха премахнати. Но преди това хората си ги гледаха и се снимаха с тях и също не бях единствения, който го беше публикувал.
Радва ли се?
Да.
Ще ми позволиш обаче да измисля ново име на Facebook страницата ти, така като те слушам. Може да бъде Георги Илиев Google-а на Слатина.
Може. Да. Това може да е втора страница. Попитай кмета.
Ей, може да направиш такъв сайт?
Ами, аз съм се замислял не само за сайт, по-скоро за някакъв вид интерактивна видеовръзка, може би. Мисля, защото хората наистина не знаят към кого да се обърнат. И естествено е първо да се обръщат към нас, но в крайна сметка трябва да знаят за да не им се губи времето, а то, както знаем, е доста ценно, да знаят към кого трябва да се обърнат.
Давам ти друг пример. Докато работех като кореспондент телевизионен, ми направи впечатление. Тогава разбрах колко често хората се обаждат за своите битови и квартални проблеми на медиите първо, преди да потърсят която и да е институция. Това беше ерата, в която господари на ефира бяха се превърнали едва не те в институция, в която показва всеки проблем, макар че не се показваше всеки проблем, това е ясно, че няма как да стане. И хората постоянно търсеха медиите, вместо преди това да се опитат през институциите да държат проблема си.
Аз мисля, че това е причината за това е, че всъщност институциите не са си вършили работата. Тоест, ако някой види, че по един начин се случват нещата, той няма нужда да търси други решения чрез медиите. Просто прекалено дълго време някакси се бяха отказали от своите задължения основните институции, тези, които са най-близко до хората. И това е нормална реакция от страна на гражданите, защото те искат проблема им да бъде решен. И на мен ми е трудно в момента да отговарям на, нека така да кажа, 80% от нещата реално не зависят от районния кмет. Но поне мога да опътя хората към кого да се обърнат и оттам нататък колегите по другите институции, ако си свършат работата, ще бъде чудесно. Съжаление, не всички ги я вършат, дори и колегите от Столична община, от многото така различни дирекции, които управляват трафика, които управляват осветлението, които управляват всички отделни зелена система, нали, която отговаря за парковете, градинките и дърветата. Аз, пример, ние, въпреки че сме огромно, така един от най-зелените райони в София, а в централните със сигурност сме района с най-голяма площ, зелени площи, за които се грижим, ние все още нямаме право да отрежем едно клонче без разрешение на зелена система. Въпреки че, за да мога да ми се придвижват по-бързо нещата, имам лесовът назначен в района, имам еколог, т.е. подготвен съм за това, защото екологията наистина, поддръжката на зелената система е едно от най-важните неща за, нека така да го наричам, за добрия живот на хората, за тяхното усещане, че живеят добре.
От всички тези ангажименти, от цялото това отговаряне на въпроси, кога ти остава изобщо време да четеш?
Ами, обикновено в малките часове на денонощието.
След като те събуди някой,
след като някой ме събуди или когато някой от децата стане да до туалетна или нещо такова, ме събуди покрай това и тогава намирам време. Обожавам да чета. Аз чета от много ранна възраст. Сега да не звучи като хвалба, но понеже съм дете на разведени родители, от което майка му пътуваше непрекъснато в чужбина и аз всъщност си отраснах с сестра ми и единственото смислено занимание, което имах от много малка възраст, беше да чета. Като казвам малка, разбирайте, от 4 годишен не съм се занимавал с нищо друго, освен да чета. И така.
Какво четеш като малък?
Ами, много неща. Първата ми книга, която съм изчел от край до край, беше Старогръцки митове и легенди и се разнасят така още в детската градина. След това съм правил постановки, драматизации по старогръцките митове, като естествено съм бил Зевс, но това
е така.
Но мисля, че можем, нали, на едно 4-5 годишно дете да му простиме тази. Дори на себе си прощавам.
Това е интересен избор на роли, между другото, при децата. Винаги избира този персонаж, който ми струва най-силен и най-важен в историята. Аз помня, че в детската градина винаги бях Дарт Вейдър.
Да, който е всъщност... символ на силата.
Силната фигура в историята.
Не знам, аз като четох Илиада, примерно, винаги исках да играя Ахил. Исках да правим драматизации и да играя Ахил. Така че...
Ахиле!
Ахиле!
Какво четеш сега?
Сега, като всеки четящ човек, чета няколко книги едновременно. Не е ли всеки?
От госта и до момента се оказва, че има хора, които редуват книга след книга.
И се четат от кора до кора,
верно ли?
За да не се разкъсват. Аз всъщност много ги уважавам, защото преди четях по този начин, нали, от първа страница до последна страница и след това преминавах към друга, обаче вече и аз не мога. Шкафчето ми е много срамно място.
Сега, в политически аспект чета на Иван Костов новата книга.
Политиката отвътре.
В политиката отвътре, в която имах щастието да бъда поканен на премиерата и наистина книгата е много важна, но на самото представяне се каза нещо, което така го запомних, че тази книга трябва да се чете бавно. Тя няма, не може да я четеш като роман. Ти трябва да... Особено пък след като вече от 3 години се занимавам с политика, между другото станаха точно 3 години, откакто ме избраха за кмет, а пък по дефиницията на повечето хора за това кога ставаш политик, ами ставаш политик като те изберат. Нали, преди това много може да искаш да си политик, ама докато не са те избрали, нали, не си. Докато вече като те изберат, тогава всъщност разбираш за какво иде реч и как хората и до сега ме срещат. А, това е много интересно. Извинявам се, че скачам от тема на тема. Но като си говорим за, като си говорим за отношения и очаквания, броя на хората, които ме срещат по улиците и твърдят, че са гласували за мене, надхвърля 3 или 4 пъти за хората, които реално са гласували за мене, но мисля, че това е нещо съвсем естествено, нали? И аз им обяснявам, че всъщност няма значение за кого са гласували. По-важно е аз каква работа мога да свърша за тях, защото в крайна сметка така или иначе това ми е работата в момента. Да работя за техните нужди и да ги задоволявам по някакъв начин, техните искания, това, което те търсят от една такава междинна институция, която е районната администрация, която по-скоро прилича на буфер или боксова круша или бюро жалби. Но това, това са ни разговорите. Затова чета ето в политически план това, в моя любим жар, научната фантастика. Вижте, говорим за истинска научна фантастика. Не говорим за...
Hard science fiction, да.
Да. Приключих преди месец, най-накрая успях да прочета до край третата част на трителната
знаех
история.
Знаех си, че това ще кажеш. Просто знаех си, че това ще кажеш.
И, аз съм я... Нали, винаги си я купувам веднага след като излезе и си чакам да дойде лятото, за да си я започна спокойствие някъде, но летата стават все по-къси за мене, за съжаление, като период. Тая година беше една седмица. Нали?
Но... А тя ма е най-дебелата.
За слушателите, да, които не могат да се ориентират, говорим си за Лилца Сини, трилогията Земното минало.
Да.
За която Антон Биров е разказвал многократно.
Навсякъде. Навсякъде съм сказал. Трите тела беше първата книга, Тъмна гора е втората книга и последната книга е Безсмъртната смърт, мисля, че беше българския превод.
Не помня заглавието в момента, но аз си го наричам от самото начало трителната история, защото всъщност това е трителният свят, който е фантастично. А пък това, което се случи на края на книгата, не искам да развалям на всички това, но това, което се случи на края на книгата е според мен някакси такова едно прозрение в научната фантастика, защото там се случват толкова много неща, толкова много теории се натрупват една върху друга. Всичките до една изглеждат възможни. То просто е написано фантастично и колкото по-невъзможна е теорията, толкова по-възможна почва да изглежда. Някакси наистина вдъхновяващо човек въобще да чете литература, написана по време на неговия живот, която може да има толкова значение.
Литература, която е осмислена.
Да.
Това ми беше впечатлението на мен от Лилца Син. Слушателите, които все пак не знаят за какво става дума, това е китайски писател, който разказва история за това как човечеството все пак осъществява контакт с друга цивилизация. Това можем да си позволим да ви спомнем. Осъществява този контакт и тази извънземна цивилизация поема към нас.
За справка може да си пуснете броя с Стефан Русинов, който е преводач.
Точно
на
така.
Беше в първа страница, гостува в първа страница.
И разказва много интересни неща за нея, но това наистина може да се съгласим тук. Автор, който наистина осмисля какво пише, не разчита само на фантазия, но разчита и на чиста наука, за да може по някакъв начин да подплати. Имаше събитие на Рацио, мисля, че беше, което говорихме за това нещо.
Да. Аз просто те гледам изплашено, защото мисля, че е време да си ходи, уважаеми слушатели.
Защото научната фантастика е такъв жанр, в който имаше ли много добре осмислени истории, които по някакъв начин се облягат на науката и звучат пророчески по някакъв начин, Или имаш нещо твърде набързо скалъпено, ефтино изглеждащо, както и в киното, между другото. Има го това и в киното, когато говорим за научна фантастика. Елиота си наистина попада в първата категория. Наистина качествено четиво. Нещо друго попадало ли ти е толкова ценно преди него?
Скоро? Не, скоро не. Честно казано, наистина в този жанр просто нямам... Може би руските автори... Но не се доближават. Не се доближават до това. В смисъл, говоря като ниво. Забавно, естествено и фентазито. Сега аз чета на... И децата си четат, и аз им чета на по-малките Хари Потър, примерно. Или... Нали, там е съвсем друга историята. Там говорим за такова фентази, което според мен помага на децата да си развиват... тяхната си фантазия. Но и... пак говорим за четене. И филма се гледа след като сме почели книгата. Това е... Значи първо се чете книгата, след това се гледа филма.
Как реагират?
Ами, много добре реагират. Даже имаме разговори на тема това така ли си го представя, защото за мен големият грях на кинематографията, т.е. превръщането на една книга в филм, е, че ограбва въображението на читателя. Че колкото хора са прочели Хари Потър, толкова Хари Потъровци съществуват. А колкото хора са гледали филма, съществува само един.
Да. И той измества до известна степен вече Хари Потъра, който ти си имал в главата си, защото когато аз четох поредицата, филмите първо излизаха. Нали? Да. Това беше този период. И съответно, както си имах една представа за Хари Потър и за Хармяни, и след това вече има Ема Уотсън и Даниел Радклиф.
Да, край. От тук нататък няма, както се казва, you cannot unseen it. Да, няма как просто... да го отгледаш, т.е. да го раз... Как се казва това на български? Да развалиш гледането.
Много рядко има изключения. Давам ви един интересен пример с любими властели на пръстените. Боромир никога не съм си го представил такъв, какъвто беше в филмите. И когато гледах филмите, след това, след като отново четох книгата и години по-късно, Боромир никога не е с това лице в главата. Не Боромир, извинявам се, Фарамир, брат му във втората и в третата книга.
Да. Да. Там да не говорим за това, че всъщност първата книга от тази поредица, която излезе на български, вие още не сте били родени, но на мен ми беше много любима, беше Билбо или до там и обратно беше преведена
Хоббит.
На български. Хоббит, която е всъщност оригиналното заглавие. И това беше една от книгите, които наистина така ми развинти и на мене фантазията. Затова се опитвам да го предам по някакъв начин и на децата.
Те читат ли сами да подхващат нещо, което им е любопитно?
В този дигитален свят трудно е да кажа, че четат нещо извън това, което трябва да четат, но да, имаше такъв период, в който се зачитаха по-продължително. Недостатъчно според мен, но какво да направя? Смисъл, това са такъв е. Няма как да се бориш с нещо, което всъщност определя начин на живот на болшинството хора. Пък и аз ги разбирам, те опитват да се. Да търсят социална реализация чрез разговори в училище или в детската градина, не толкова, но в училище, на някакви теми, които са общи с тези на техните съученици. Сега това, че ние нямаме кабел вкъщи, нали, малко ги затруднява. Нали, и че сме на такава, как се казва, ние телевизор нямахме, но айде, кандисах, успях да... Така реши, да има
ето,
точно.
Поне
да
ето, поне
гледа.
Ето, да. Поне телевизор.
Телевизор и интернет. В смисъл, това са и там гледаш Netflix, нали, HBO, такива неща има. Така.
А това е винаги много интересен въпрос. Винаги е бил предполагам, винаги ще бъде как възпитаваш читателя в детето си. Защото е наистина голямо предизвикателство. И не само в своите, а ако трябва да погледнем и към кампаниите, които правите в районната администрация с Деня на поезията, празник на буквите правихте и така нататък, а будителите, които живеят сред нас, мисля, че се казваш кампанията, всички тези кампании имат и такъв елемент, но трудно е.
Да, трудно е, защото пак казвам, количеството информация, с което се сблъсква всяко едно дете в момента е толкова голямо, че някак си принуждава детето да консумира повече и не му остава време да се наслади на момента, в който се пренася изцяло някъде. Това е което липсва според мен за изграждането на, на хора, които могат да се посветят на нещо. Всъщност това е така, на, на съвременния начин на живот, според мен това ни е големия минус, че някакси не, нямаш го този човек, дето се е посветил от край до край на една кауза и е успял да изръжка всичко там, извинявам се за израза, но наистина е това, да потапяш се, да обаеш, въпреки че, веднага ще се самоопровергая, вчера бях на премиерата на един филм, посветен на Кристиян Таков, и там Веселин Дамянов, който е сценарист и режисьор, човек, който веднъж само се беше срещал с Кристиян при живота си, беше изръжкал, беше отделил 3 години от живота си да подготви този филм. Беше направил, той каза, и заснел над 40 интервюта, обикалял, срещал се с семейството, архиви, архивите на БНТ, на БНР, на това, всичко, което на, на, на телевизии, и, и всъщност беше се фокусирал върху тази тема и резултатът си личи, че е направен точно от такъв човек, който успява да, да забрави за всичко друго и да работи само в една посока.
Това посвещаване е много трудно дори за възрастните сякаш в днешно време. Защото и тази информация залива всички нас.
Точно това ще я да кажа. Децата всъщност попиват нашия пример. Нали, ние сме така. Ние се разхвърляме, разпиляваме се в различни теми и те всъщност виждат какво правят родителите.
Да, има такава арабска поговорка, която казва, че нали, няма нужда да, как беше, няма нужда да, да предвиждаш какво ще стане сина ти, той ще бъде същия като теб. Не, смисъл, няма, няма, да, работи за нещо друго.
Не, не хвърли усилия там,
да,
не мислиш
на
този
въпрос.
Да, откажи се. Всъщност, като каза това, твоя досък с книгите, сестрата ли ти бутна в ръцете книгите?
Не,
ти
аз...
си на журналист, мисъл реално...
Не, книгата, всъщност аз започнах да чета преди сестра ми да почна да чете.
Ти
сестра ми беше на 8 и нещо. Тя, тя страдаше от дислексия, не можеше да, да се справи. Всъщност аз си помагах, като тя, тя е 4 години по-голяма от мен, аз си помагах да си научи уроците на Исус, за да може да,
да
си вземе...
Да,
да, учебни... Да, така се случи. Така, така отраснахме.
И когато ти разви този интерес към книгите, започнаш, четеш наистина на много ранна възраст, споменай Хоббит, как се разви интереса към фантастиката, ми е много любопитно?
Ами...
Библиотека Галактики?
Естествено, нали, тези 100 книжки, които ги знаех на Исус, имена, номера, нали, това е, нали, мания, естествено. Даже, нали, си, те се казва, като, си, като пораснах малко, като си избирах приятели, нали, задаваш въпрос... Между другото, излязло е вариант на Скитникът между звездите, който се казва Усмирителна риза на български език, което се оказа, че е превод на английското заглавие, което е The Jacket. Скитникът между звездите на Джек Лондон излиза на, в, с това заглавие на, в щатите, а когато се издава в... в Британия, в Великобритания, тогава в Британската империя по това време, всъщност заглавието е The Jacket, заради Straight Jacket, нали, което е усмирителната риза. И сега поради някаква причина на български език излязло ново издание, на което пише усмирителната риза и аз щастлив, я нещо на Джек Лондон не съм чел. И бам! Нали, този, това според мен е маркетингов трик.
Но поне имаш ново издание.
Да.
Да, защото старите издания понякога изчезват.
Е, зависи кое издание има. А пък може пък да е с по-добра корица, примерно.
Със сигурност, но това няма... Едва ли може да се, да се мине корицата на Теква Алексиева? Моля ви се, дайте да не... дайте да не куштунсваме тук. Нали? Дайте не...
Ако говорим за тези класики, които си чел тогава, ето сега споменахме Лил Цесин като нещо ново, което ти е направил впечатление. И ако трябва да препоръчаш на някого и му казваш, ето, навлизаш в дебрите на научната фантастика, на hard science fiction, кои са заглавията, които на първо време би казал на човек срещу себе си?
Учебниците по физика. по химия. В смисъл, това са първите неща, които човек трябва да прочете преди да стигне до научната фантастика, защото тя, за да бъде наистина научна, за да можеш да дръпнеш в нея, трябва да имаш интереса научен. Той трябва вече да е събуден в теб и тогава фантазията ти се развихря и всъщност виждаш тези неща, можеш да ги оцениш като дали са от частта с науката или от частта с фантастиката. Защото Стругацки, например, имат страхотни идеи с това, че нали, едно нещо, като го използваш дълго време, то всъщност се подновява, нали, те обръщат. Говоря за... Знаете за какво говоря, надявам се. И това са концепции, които всъщност ги виждаме и по-нататък доразвити. Дори и в въпрос на тази книга, нали, за противоположно течение на време и използване на материята, различното и поведение в различни условия. Но това, което първо трябва да се развива от човек, е от критичното мислене. Начина да преценяваш едно нещо, сега това тук наука ли е, фантастика ли е, или е и двете едновременно, или пък е нещо, което е абсолютно невъзможно, но е красиво само по себе си. Защото има литература, която всички сме наясно, че това няма как да бъде реално, но точно пък понякога това му е красивото, защото не е реално.
Точно. И го има и проблема с научната фантастика, че понякога, нека бъдем реалисти, понякога авторите не залагат чак толкова много на интересни персонажи или на действия, колкото на идеите си и да ти ги разкажат. И ако ти не се интересуваш от тази тематика, книгата ще ти е скучна, няма как ти бъде интересна.
Да, аз не мога да отговарям тук, защото аз по отношение на книгите съм много всеядно животно. В смисъл, това е още от малък. Сега не искам пак да звучи така, но съм чел Бълшая съветска енциклопедия като книга. В смисъл, не, нали... Това са едни 32 тома.
32 тома.
Да, които, нали, течат, нали, това са...
Добре, да излезе тогава извън рамките на научната фантастика. Какво четеш през годините, какво четеш сега в...
Сега чета, разбира се, много, много по-малко. През годините съм чел... Пак казвам, всичко, на което, до което списания, всичко, до което може да се докоснеш. Трябва да ви кажа, че нали, аз съм расъл през 80-те години и тогава достъпа до литература, нали, беше доста ограничен. Чел съм много на руски, защото това беше всъщност досега през руския, нали, можеше човек да получи така един прозорец към западната литература.
Кедра ни обясняваше нещо подобно. Мисля, че се Шерлок Холмс спомена той.
Да, имаше точно така. Той беше написан по много. Артър Конан Дойл беше на руски, изглеждаше ужасно просто. Сега като се сета и самото, нали, връща ми се образа, как мисля, че имаше Ея Баротна е някъде вътре и така, много странно.
Когато вече започваш да градиш бизнеса си, знам, че си живял и в чужбина за известно време.
3 години в Индия, аз съм завършил Делхийския университет.
Точно.
Делхи,
да. След това и други държави известно време.
Живял съм, да.
Посягаш ли към литературата на дадената култура, на дадената държава, в която си?
О, да. В смисъл, даже на някои места завързвах приятелства, които след това станаха странно литературни. Примерно Арундати Рой, нали, с която се познаваме. Да. Ние бяхме, как да кажа, добре, всяка седмица ходихме да ядем заедно някъде с нея и с Прадип, тогавашния и мъж, и с неговите две дъщери и така. Това е в Делхи, където живеехме. Това беше една фантастична история отново. Те правиха един филм в този момент, който не стана много известен. Той беше за BBC 4 канала, но беше фантастичен момент. В смисъл, това ти виждаш някаква култура точно от тези хора. Арундати, която е вечния бунтар, тя и продължава да бъде. А Прадип, който в крайна сметка тогава беше на върха като режисьор, след това изведнъж се отказа от всичко, от цялото това нещо, може би, защото се разделиха с нея, и се посвети на събирането на листата на всички дървета, които са видове дървета в Индия. И той има, в момента има ботанически книги, които е издал, нали, този човек.
Може да го вземете в...
Не мога да се въздържа. Звънява ли се да те пита къде има дъб?
не ми е, но бих му отговорил, нали, с удоволствие. Бих се радвал да ми се обади. Прадип Кришан е наистина, още по това време, беше едно от големите имена в режисурата, модерната режисура в Индия. Като казвам това време, разбирайте 90-93-та година.
А самата литература на Арундати, аз си признавам, че е примерно богът на малките неща, май така, да, на български превода. Когато я прочетох, не беше момента, може би. Сега Министерството, тя има само две, ако не се лъжа. Само две на български.
Останалите неща. Не на български. Тя има само две книги.
Ами на български. Да, значи.
Смисъл, и двете са издадени, да, на книги. Да. Иначе тя е основната, и основните неща, които пише, нещата, за които говори, са точно тези социални проблеми, каузи, в които влиза, протести, правозащитники от, така, от много високо ниво, поне вътре в рамките на самата държава. Иначе, не знам, някой ден се надявам да я видя отново. И даже си бяхме говорили с Манол да я покани за издаването на втората книга, но им беше COVID момента и някакси не се получи.
Министерството на желанието? Не, или как го правеха?
Да, министри... И сега ми се обърка... Не на желанията.
Това от нещата, нещо, които в края на епизода ще,
да,
ще проверим и ще кажем.
Ще го проверим в края на епизода.
И, имаш ли други заглавия, други автори, с които се срещна едва тогава, в този ти период на обикаляне по света, и които останаха с теб? Това е много важно, да останат с теб.
Някакси не го свързвам с това. Тоест, не свързвам това, че съм някъде. Да, беше ми интересно, четях, но примерно докато бях в университета, повече се занимавах с нещата, които ме интересуват там като материя, защото този колеж, в който бях, се славеше с една от най-богатите библиотеки и всъщност имаше пълно издание на American Scientific списанието от началото, както е почнало да излиза. И там ти като се, това, като се заровиш там, нали? Включително, между другото, там 90-та или 91-та година излезе статия за развитието лингвистично на езиците и говоря, това е American Scientific, нали? Смисъл, това е наука, там нямаше български автори, нямаше нищо, особено пък по това време. И в развитието на езиците, в дървото, което бяха начертали за развитието, българският беше най-отгоре. Да, и което чисто мен... Така, освен гордост, нали, прочетох статията много внимателно, за да разбера защо. И всъщност това, което бяха оценявали авторите на статията, так въпросните професори и лингвистици, беше свободата на изказа и свободата на придаване на допълнителен смисъл чрез разместване на думите в изречението. Това е нещо, което ние правим без да се замисляме, но само като се огледаме на, айде, 1000 километра от нас на запад и спрем на немски език, където в момента, в който размениш местата на думите, смисъла тотално се губи.
Изчезва, да.
А при нас можем да си разменяме местата колкото си искаме, искайки да акцентираме върху дадена дума и даден смисъл. И тогава разбираш защо другите хора го оценяват. Защо всъщност лингвистиците оценяват тази свобода.
Българския Йода на езиците.
Да. Да, български е езика, на който Йода не звучи странно.
Да, да, да. Напълно окей.
Вярно е, вярно е.
Наскоро беше, казал в едно интервю, мисля, наскоро беше, че в блъсъка с тези кризи, с които сега се срещаме, културата е нещо, което може да ни помогне да ги превъзмогнем и да се извисим. Тъй като сме, все пак подкаст се казва Първа страница, говорим си за книги, говорим си за култура. Когато ти стана кмет, какви бяха основните проблеми, с които се сблъска в областта на културата специално?
Мисля, че нормалният проблем е недофинансираната култура, защото даже ме е срам да кажа, че за тези 80-100 хиляди човека, които живеят в района, бюджета, който Столична община отпуска, е 10 000 лева годишно. И ти как точно правиш някаква културна програма, как правиш събития, как... Нали, ясно е, че няма как да се случи без помощта на някой отвън.
И на ентусиасти.
И на хора, които почваш да ги привикваш, да ги събираш, да създаваш общност. И всъщност това пък от друга страна трудностите изграждат възможности за такова развитие, защото тя общността така се създава. Тя не се не е когато някой налива само в нея, ами когато тя почва да дава и всъщност стават хората, когато инвестират в нещо, те се чувстват като така една малка част собственици в даденото начинание. И тук е красотата на цялото това нещо. И се радвам и благодаря за тая възможност да се случват такива неща. Независимо, да, културата наистина е това, което ще ни спаси. Защото това е нещото, което остава. Като се замислиш кои са личностите, които помним през чисто в исторически план. Кои са тези, които чието имена продължаваме да споменаваме. Ето ви един Данте Алигьери. Това е нещо, което се е случило преди 500 години. Ние продължаваме да говорим за него, все едно го е написал вчера. Нали? А пък никой тогава не помни, или пък, добре, айде, историците сигурно помнят кой е бил, нали, доч на Венеция по това време. Но какво значение има в момента? Нас не интересува литературата. Ние имаме паметник, имаме нещо, което е безценно на фона на дребните политически вълнения, които са изглеждали тогава толкова огромни, а пък сега в момента са абсолютно безпредметни. И затова гледам на тази дейност, политическата, като на второстепенна и спомагателна.
А основната?
Основната е, разбира се, да развиваме обществото, да върви напред, да създаваме условия на хората, които творят, да оставят нещо след себе си, и не е задължително това да означава да ги финансираме, а да им даваме възможност да развият тезите си и теориите си в така осигурена среда, нека така да го кажем. Защото едно е да им да плащаш без да искаш, а друго е да ги провокираш. Дори във всяка една дискусия да почнеш да включваш децата от по-малки, да почнеш да разговаряш с тях. Тук покрай дейността ни с местната комисия за противодействие на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните, казах го правилно, да възпитаваме чувство и на красота. Защото най-добрата превенция всъщност у едно същество неизградено е да го научиш какво е красиво и какво е добро. И когато то самото има собствена оценка за красотата и за добротата, след това много по-лесно то се включва в всякакви дейности, свързани с изграждане на това общество, включително да си оправи градинката или да си надпише нещо красиво около себе си, така че да зарадва някого. Изобщо това има безброй примери, в които с малки стъпки може да се постигне нещо много голямо, а това голямо нещо е промяната на мисленето. Хората да спрат да се дразнят толкова един от друг, да спрат да си пречат един на друг. Да почнат най-малкото да си помагат или да не си завиждат. Това са такива неща, които са според мен общочовешки и няма значение кой от коя партия или какво е направил преди 20 години, а какво прави сега и как помага на другите да вървят напред.
Това е много идеалистична наглас, обаче. Извинявай, че ти го казвам. Страхотно е, да. Всички сме на това мнение, мисля. В студиото обаче света за толкова много, за 21 века минимум, още не се е отучил от тези неща.
Ама аз не казвам да се отучваме напълно. Аз просто казвам всеки ден да си даваме сметка за това. И да противостоиме на лошото възможно най-често. А не да подминаваме. Защото в момента, в който подминеш нещо такова, то само се засилва. И всъщност...
И ти ставаш част от него, реално.
Да, ставаш съучастник.
С бездействието си.
Да. Не съм чак такъв идеалист. Нали? В смисъл, аз, че съм идеалист, идеалист съм, но съм и бизнесмен. И съм наясно какво е възможно и какво не е възможно в света, в който живеем. Но това не означава, че не трябва да се стремим към идеала си. Нали така, смисъл?
Абсолютно. А спомена имената, които остават. И това е много интересно, тъй като все пак в район Слатина много от кварталите носят такива имена, които остават.
Той е най-авторския, така да го наречем.
Поетичния.
Район, най-поетичния
район. Ще оставя на любителката на поезията да зададе този въпрос.
Вие си говорихте за научна фантастика, но ти казва, че си всеяден. Така да. Че презумирам, че поезията присъства в нещата, които четеш.
Да.
Поезията на кой от... Хайде сега да кажем поезите, на чието имена са кръстени кварталите, които са ти подопечни, ти е най-при сърце.
Спомени, смисля, защото хората може да...
Чакай да изпомена Гео Милев, Христо Смирненски, Христо Ботев. Изпускам ли нещо?
Яворов.
Яворов, да.
Оф.
Сложно е.
Много е сложно. Сега, като българин, мястото на Христо Ботев в литературното ми изграждане, айде така да кажа, отношението към литературата е неотменимо. От много, айде пак да кажа, от ранна възраст и всичките 28 стихотворения ги знаех наизуст. Нали? Просто изчерпателен списък. Нали? И мисля, че трябва да се обръщаме към него. Е, той е един от авторите, които със сигурност ще остане чисто в исторически план, защото е създал е вселени с няколко реда. Такива, за които си говорим, нали, плотна, чисто образна фантазия. Да. Не е Лилиев, но за сметка на това пък е Ботев. Т.е. той ни вкарва на това ниво, на което всеки може да го разбере. Дори и с ежедневни теми, нали, в кръчмата. В смисъл, кой прави велика поезия в кръчма? В смисъл, нали, говоря... Не. Говоря за това да разкажеш за пиенето. Като по този начин. Умар Хаям няма да го споменаваме, нали, защото той пък е най-големият поет на виното. Освен велик математик. Ето сега тук да се върнем върху темата с науката. Тоест, Ботев е ясен. Той е, нали, той е далеч пред другите. Сега, Смирненски, разбира се, може би леко сега, като отношението ми към него е по-негативно, имайки предвид, че някакси беше част от това, което ни се налагаше да учим на сила. Иначе съм водил този спор даже с членове на семейството ми, съм обяснявал, че и Вапцаров, и Смирненски, това са хора, които независимо какви са им политическите убеждения, те са велики поети. И съм опонирал, като съм казал, ето ви един Джагаров, който, нали, за мен не е добър поет и съответно не заслужава да остане. При цялото ми уважение, нали, че сме го изучавали пак на времето и може би е възпитал някакво чувство за поетична стъпка в хората, които са го учили, но нищо повече от това не е постигнал, освен нихилизма с великото стихотворение Земя като една човешка длан и по-голяма ти не си ми нужна. Нали? Смисъл, защо да не ти е нужна? Къв си? Защо си? Кой си ти, бе? Да обясняваш на хората, че България не може да бъде по-голяма. Нали? Смисъл, що за възпитание е това? Ну, така.
Не, а моят въпрос не беше обвързан с тяхната политическа конотация, защото и при Гео Милев и при Яворов, нали, пак може да се водят тези спорове. Чисто...
Като... Яворов, разбира се, е нещо, което е Те са отделни вселени. Аз не знам как човек прави класация.
Ето, не е класация, кое е по-скоро на теб ти импонира. Аз веднага мога да, примерно, веднага мога да кажа, че за мен поезията на Гео Милев е нещо, което най-много кликва в мен. В смисъл, най-много намира някакъв отглас с моята нагласа към света и никога няма да простя на Софийския университет оценката, която ми поставиха на предварителния изпит, която ми спадна Гео Милев. Това просто е...
В смисъл, пет ли беше?
Ми, то беше пет, защото се насочих към Платон и други такива западноевропейски...
Как смееш?
Да, не знам, направих някакъв сравнителен анализ, който явно не трябваше да правя и никога няма да го простя. Просто...
Не това, което сте наляли в главата.
Да, не беше това, което са ми наляли в главата. Беше си моя трактовка. После разбрах, че трябва да ходя на частни уроци и да разбера какво трябва да напиша точно.
Да ти кажат.
На мен не ме приеха в английската гимназия, защото си написах темата в стихове.
Не, ми,
и имах двойка, защото не може да
не
се...
Не може, да.
Какво е това творчество? Каква е тази креативност?
Абе, моля, а
причината беше... Имах двойка. Причината беше, че така предадена темата, поднесена, лесно се разпознава, а то тогава не трябваше да, нали, няма индикация кой кой е, и понеже нямало друга такава, било ясно кой
ясно
е написал
кой
и съответно...
Да. В самия финал на разговора искам да те прехвърля за малко към поезията на музиката, защото ти имаш и много
не,
такива
не
истории.
Не
ни стигна много времето за тези неща, но поне една да успеем да вмъкнем. Имал си много близък контакт с много големи банди, много големи музиканти. Ей така, какво ти хрумва в момента да разкажеш на слушателите ни за някои от тези срещи? Как си стигнал до нея? Какво ти е останало в главата? Даже като преглеждах сега, докато се подготвих за разговора, докато преглеждах старите ти отчети, имаш точно и такъв, който споменаваш Пловди, от Варна до Пловди в един полет.
О, да, това е с Пърпъл. Малко сложна историята.
Друга, значи, която
не, тя е много, тя е интересна, но някакси тя звучи като... И тя звучи като фантастика. Всъщност, аз се занимавам с това нещо поради факта, че говоря английски и че познавам повечето хора, които се занимават с промоутърство, т.е. организират концерти. И някъде към края на миналия век стигнах до добрата идея, че мога да се обадя на тези хора и да им кажа, вижте, измислил съм си работа, нека аз да ги посрещам тези звезди, да им превеждам, защото вие явно имате проблем с комуникацията. Познавам термините, които са свързани с правенето на един концерт. Освен това, мога да им смятам, че ще бъда достатъчно интересен събеседник на тези хора, докато са тук. И всъщност така се случи. Започнахме, нали, с Sofia Music Enterprises, с Balkan Entertainment, с всичките големи, които са идвали тук. Сега в момента има Bulgarian Live Music. Нали, всичките, които са големите промоутъри, съм им помагал в тази дейност. И само, че понякога се случва конфликт на интереси. Bulgarian Live Music правят Каварна Рок, последното издание, докато Sofia Music Enterprises правят в Пловдив друго нещо. Обаче и на двете места присъства Deep Purple. Той е самостоятелен концерт и ти трябваше някакси да се реши тая логистична задача. Как аз ще изпратя Deep Purple във Варна на летището и ще ги посрещна в Пловдив. И понеже аз съм така, едно от нещата, които трябва да свърша в конкретния случай е да уговоря логистично как ще се придвижва бандата. И някакси от само себе си отидох и говорих с самите и с менеджера Спайдър. Моя прякора. Питам сега, аз имам такъв казус, мога ли, и понеже единственото решение, което виждаме, е да летя с вас. И мога ли се кача на вашия самолет и просто да, нали, не, вместо да... И така хем да ви изпратя, хем да ви посрещна. И той каза, разбира се, никакъв проблем няма. И така, и имах един полет, който беше доста кратък, за съжаление. Слава Богу, всъщност. Така, чакайте, че вариантите, в които един полет става дълъг, не са най-добрите. И така, от Варна до Пловдив си летях с бандата. Беше много приятно. И създадохме някаква такава връзка, която и след това, когато са идвали, сме си спомнали за това, като случай.
Ако бяхте закъсняли много посрещащото ти аз, трябваше да се скара на изпращащото ти аз, че всъщност, нали, да, е има... забавил доставката.
Какво стана, бе? Къде си, бе? Колко ще те чакам тук?
Сигурно съм, че много хора ти завиждат за това, че си летял с Purple.
Ами,
да го оставим.
Да, аз не само с смисъл, там има много истории. Има истории, за които не мога да разказвам.
Подписал ли си декларация?
Не.
Никога
не съм подписвал такива неща. Това, което съм правил, е да говоря на... Да обещавам. Аз като обещая нещо, в смисъл, казвам, не, няма как да излезе това нещо тук. Но има и смешни моменти, естествено. Сега няма да ви кажа огромното оплакване от това, че Snoop Dogg после не можеш да измири шоколата на някакви неща. И, нали, мисля, това са... Мисля, че ясно на всички, е, нали? Да, защо трябва да ги споменаваме въобще? Нали, това са...
Предполагаеми са.
Да, предполагаеми неща. Не, това беше официално оплакване. Аз трябваше да извада пари да плата на човек, от когато бяхме наели колата, да ходи на някакви специални перачници, които... Проблема беше много сериозно.
И сега въображението ми
отваря се вратата на буса и излиза облак. Нали, смисъл? Можете да го визуализирате.
Той проблем е сериозен, но аз в момента си мисля за това как Snoop Dogg обикаля из Гео Милев и гледа тротуарите.
Ето откъде са тия посявки.
Навързахте го, добре.
Всичко навързах.
Да.
И в самия финал остават ни буквално няколко минутки от разговора. Много ти благодарим за което. Време за блиц. Много бързи въпроси. Да. Само три. Задаваме ти ги и ти, възможно, най-бързо ни даваш отговор.
Аз съм написал 4, майде. Коя е книгата, която обичаш, но не е достатъчно популярна?
Не мога да отговоря на този въпрос. Аз обичам всички книги. Това ми е проблема. Ще се върнем нататък. Дай нататък.
Дай нататък.
Как отбелязваш докъде си стигнал в книга? Книгоразделител, каквото ти попадне или прегъваш страницата?
Не, в никакъв случай никога не бих прегърнал страница. Това е...
Смисъл,
това ме изнервя. Смисъл, но...
Добре, никога няма да ми даваш книга на мен назаем.
Не може. Смисъл, това е куштунство. Имам книгоразделители доста различни.
Ама ползваш истински книгоразделители?
Да.
Наистина?
Да.
Боже господи. Аз ползвам билетчета.
Да, и такива, ама аз ги наричам и тези книгоразделители.
Добре, окей, смисъл, чак, това... че
Не, имам си, но всичко, което около мене, включително билети. Като каза билети, една от книгите ми в момента, които чета, е разделена с билет за метрото в Париж. Той, че, нали, смисъл, това е...
Добре.
Да.
Кой е любимият ти литературен герой? Сложните въпроси се
помирали. Там е много, много, много тривиално ще прозвучи. Всъщност, любимата ми книга, може би, и любимия ми герой е Малкият принц. Но не заради, смисъл, и заради всичко, което другите говорят, но точно заради това, че в рамките на много малък обем отново виждаме всичките тези светове. Тоест, той е много близък до фантастиката и до приказността, и в същото време морала, който ни възпитава. Това са неща, които наистина... Затова смятам, че трябва да се преподава Малкият принц. Тоест, той трябва да му се направи и то в различни моменти от образованието. Тоест, ние трябва да имаме един малък принц за четвъртокласници, един малък принц за осмокласници, един малък принц за 12-класници.
Така, прочета е различен.
Просто съвсем различни неща са. И когато вече влизаш в живота, да знаеш... потърсиш и от каква позиция влизаш в него. Кой искаш да бъдеш? Кой от всичките тези герои, които са описани там? Дали искаш да си краля, дали искаш да си плаха, който бива обсъждан и помилван? Изобщо има...
Те ролите и се сменят с годините. Така си е, да. В една, после в друга.
И тъй като си пътувал много, любимото ти място по света?
Любимото ми място е там, където съм в момента. В смисъл, не мога да кажа, Боже, любимото ми място. Вижте, хора, толкова достатъчно е, че си жив, че можеш да дишаш, че можеш да докосваш някакви неща, да мислиш, да четеш, да усещаш. мястото си го правиш. Имах един приятел, Бог да го прости, той беше от основателите на огромните банди в, в света. Един от първите им менеджери. Даже той е първия менеджер на AC/DC в Европа. Той ги докарва тук и ги развива. И той казваше така landscapes, т.е. Как се нарича
пейзажи?
Това? Пейзажите. Пейзажите, околността, това, което изглежда. Да, може да е красиво за момент, но това не ме вълнува. Вълнуват ме хората, вълнуват ме историите им, вълнуват ме отношенията им. Това, което всъщност ни прави истински хора. И ти можеш да си на нещо, което на другите им се, на място, на което на другите им се струва грозно, но в същото време, ако си с правилните хора, то е най-красивото място на света.
Та, понеже не сме забравили, книгата на Рундати Рови се казва Министерството на върховното щастие.
Да, това е книгата, за която не успяхте да се сетите по време на разговора. Аз нямаше как да се сетя, защото признавам, за Рундати Рой чух за пръв път по време на този разговор. Обаче се получи много богат разговор, около час, така че не мисля да губим повече време на нашите слушатели. Благодарим ви, че ни слушахте и бяхте с нас. Ти имаш ли нещо да допълниш като за финал?
Да, естествено, искам да ви напомня да се абонирате.
Да, абонирайте се за подкаста. Епизод нов. На първа страница излиза на всеки две седмици, винаги в четвъртък. Може да ни откриете в WebCafe, където всеки епизод е придружен от статия. Ако е хубава, е написана от Темс. Ако е просто окей, е написана от мен. Обаче, виж, цял епизод ти се четкам. Четки. Подмазвам ти се по всевъзможни начини.
Това ме прави подозрително да се чудя какво си направил.
Не съм направил нищо. Благодарим ви, че ни слушахте и до следващия път, когато Темс може би ще разгадава мистерията.
И само да допълня, ако много ви залипсваме преди следващия епизод, разбира се, всеки понеделник в 8.40 в Дарик кафе, сравнително разбудени, ви представяме книгите, които аз и Антон сме чели през седмицата. И сега въображаемо ви махам за чао.
И наистина ви помаха за чао, между другото.